ការសំខាន់សំខាន់ពីនយោបាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអូស្ត្រាលីមានលក្ខណៈគួរឲ្យតឹងតែងនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីយល់ព្រមចាប់ដៃគ្នាបដិញ្ញាបម្រើការងារជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមទទួលអាសនៈចូលសភានោះយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះការបដិញ្ញានេះបែរជាប្រែក្រឡាស់ទាំងអស់ស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនៅដើមឆ្នាំ2017ប្រជាជនខ្មែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែតុលាការខ្មែរចាត់ការបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទបរិហាគេលោកសំរងស៊ីមិនអាចចូលស្រុកបាននិងខិតខំព្យាយាមសុំអន្តរាគមន៍នៅក្រៅប្រទេសនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកសំរងស៊ីបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងសកលលោកបន្ទាប់ពីលោកបានសូមលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលហៅកាត់ថា CNRP
បាទសម្រាប់ការលាលែងរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីរដិតប្រធានសំរងស៊ីនឹងខ្ញុំមានការរន្ធត់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានដឹងព័ត៌មាននឹងតាមពិតទៅដឹងទៅតាម Facebook របស់លោកផ្ទាល់
ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមធ្វើទស្សនកិច្ចលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅដើម្បីធ្វើកិច្ចសំណេះសំណាលផ្ដល់ដំណឹងពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកម្ពុជាព្រមទាំងសុំជំនួយពីអូស្ត្រាលីជួយដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាទោះជាស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរមានភាពតឹងតែងយ៉ាងណាប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនៅរក្សាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដោយរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2017នៅបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមានសភាពធូរស្រាលបន្តិចដោយខិតចូលមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរួបរวมគ្នាធ្វើយ៉ាងណាការពារសុវត្ថិភាពការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយឆ្នាំកន្លងការទៀមទីយុទ្ធធរនៅតែបន្តសម្រាប់ដុកទ័រកែមលីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2017សហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មបានរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដល់អូឡារឹកនិងមានប្រជាជនខ្មែរអូស្ត្រាលីជាច្រើនមកចូលរួមនៅវត្តពុទ្ធរង្សីមែលប៊ននៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននៅខែកញ្ញាគឺជាខែមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់ប្រជាជនខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលដោយហេតុថានៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយអាវុធបានចូលទៅកិច្ចការឋានលោកកឹមសុខានិងចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកពីបទក្បត់ជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទអំពើក្បត់ជាតិ
ថ្ងៃនេះយើងមកដាក់បណ្ដឹងមួយដែលតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺដាក់បណ្ដឹងសូមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកតុលាការកំពូល
សហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីបានផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សាទាមទារដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកសំរឿងស៊ីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកអូស្ត្រាលីក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខា
ក្នុងគោលបំណងមកជួបជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលពួកគាត់មានក្តីកង្វល់ក្នុងចិត្តពួកគាត់ដូចថាឈឺចិត្តផងដោយឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជជែកគ្នាសួរថាយើងអាចធ្វើអីជាមួយគ្នាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាជួយឲ្យមានការដោះលែងចំពោះលោកកឹមសុខាចំពោះអ្នកស្រីទេបានីនិងអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួនទៀតឲ្យបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងមកលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ដល់អយុត្តិធម៌គ្មានមូលដ្ឋានទាំងប៉ុន្មាន
ក្រុមមេធាវី5រូបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលស្នើសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ តាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលបានកែប្រែថ្មីនៅឆ្នាំ2017នេះគឺប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមែននោះសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចាប់ពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់រដ្ឋសភានឹងត្រូវរំសាយចោលជាស្វ័យប្រវត្តិនៅខែវិច្ឆិកាមុននេះសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបញ្ឈប់គម្រោងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់របស់បរទេសទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលេខអក្សរមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជូលីប៊ីសុបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលាយអាសនៈរបស់គណៈបកនេះបានចែករំលែកទៅឲ្យបកផ្សេងៗអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មី44រូបមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ីពេច41រូបគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជា2រូបនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច1រូបដែលទទួលបានអាសនៈពីការបែងចែករបស់កជបនិងត្រូវបានរដ្ឋសភាទៅប្រកាសសុពលភាពនោះបានចូលព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីសច្ចាប្រតិធាននិងផឹកទឹកសម្បត្តិខ្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រផ្លូវការកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះសហគមន៍ខ្មែររាប់រយនាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានារួមទីក្រុងស៊ីដនី Melbourne Canberra Adelaide និង Brisbane បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុង Canberra ដើម្បីធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមួយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មាននិងទាមទារឲ្យគោរពសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
និយាយតាមត្រង់ទៅគឺលោកត្រីមូសូហូគាត់និយាយច្រើនគឺពីព្រោះអីគាត់មានរឿងច្រើនមិនត្រូវយកមកពិភាក្សាយកមកត្រូវយកមកដោះស្រាយគាត់មកស្នើសុំឲ្យតំណាងរាជទាំងអស់នោះមេតាជួយធ្វើម៉េចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាទី1ទី2គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានោះឲ្យមានជាលក្ខណៈធិបជាតបតៃហើយឲ្យគោរពនូវសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះ
នៅខែធ្នូនេះកម្ពុជាទទួលបានគំនាបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តាច់ជំនួយបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារីឯសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ផ្ជួជំនួយដល់កជបក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកជបលោកហងពុទ្ធាបានបញ្ជាក់ថាកជបនៅតែបន្តដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយសំខាន់សំខាន់ដូចជាជប៉ុនសហភាពអឺរ៉ុបចិននិងកូរ៉េជាដើមតើនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងនេះនឹងអាចធូរស្រាលដែរឬទេចំណែកការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយទៅហើយនោះតើលោកកឹមសុខានិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់គុកនៅប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងអាចដោះលែងដែរឬទេចា៎យើងនឹងតាមមើលនៅស្ថានភាពនយោបាយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018បន្តទៀត